Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Smederevska Palanka je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Podunavskom okrugu. Nazivaju je i administrativnim centrom Donje Jasenice. Opština Palanka ima 17 sela i ukupno oko 60.000 stanovnika. Sam grad Palanka ima oko 30.000 stanovnika. Sela palanačke opštine su Azanja, Baničina, Bašin, Bačinac, Vodice, Vlaški do, Stojačak i Cerevac, Golubac, Glibovac, Grčac, Glibovac, Kusadak, Mala Plana, Mramorac, Pridvorice, Ratari, Selevac, Stojačak i Cerovac. Najveće selo u opštini je Kusadak. Grad je u svojim vekovima, dugoj istoriji imao više imena. Asprije Leksija, Bing Palanka, Jeni Palanka, Velika Palanka, da bi dolaskom Turaka 1463. godine dobila ime Hasan Pašina Palanka, zatim samo Palanka i najzad Smederevska Palanka.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Thank you. Željke im sipaju, a u baštivenu ruže. Ej, sunca nemaju, a u baštivenu ruže.
Selevac, Azanja i Kusadah su velika sela, u kojima je obitavalo više hiljada stanovnika još od 19. veka. U ovim sredinama neguju se male lokalne osobenosti koje svako od pomenutih sela čine autentičnim i prepoznatljivim. Azanja je selo u opštini Smederevska Palanka, Podunavskog okruga. U centru sela nalazi se hram posvećen svetim Kozmi i Damjanu, podignut 1884. godine. Naziv Azanja je iz turskog doba, a verovatno potiče od arapske reči hazain hazna sa značenjem žitnice, koševi, magaze. Od 1887. do 1950. godine važi za najveće srpsko selo. Kada je broj stanovnika 1950. godine dostigao 12.500, selo je podeljeno na tri naselja, Vlaški do, Grčac i Azanju. Zbog velike brojnosti stanovništva, Azanja je bila proglašena varošicom 1922. godine, a sedište istoimene opštine bilo je u periodu od 1945. do 1964. godine. Azanja je starije naselje i jedno od najvećih. Pominje se u Aračkim iz prvih decenija 19. veka. Seoska kulturna dešavanja su većinom vezana za verske praznike. Seoski vašar od Trnovoj petki 8. avgusta održava se od izgradnje crkve 885. godine. Od 1997. godine u vreme vašara održava se i etnokulturna manifestacija Dani Azanjske pogače. Postoje tri spomenika kulture na teritoriji Azanje. Zgrada zemljoradničke zadruge izgrađena 1920. godine, proglašena za spomenik 1982. godine. Kuća Nikolajevića sa apotekom, građena takođe 1929. godine, proglašena za spomenik 1997. Hram Svetog Kozma i Damjana, a proglašen spomenikom 2000. godine. Zemljoradnička zadruga u Azanji je osnovana 1894. godine kao druga zadruga u Srbiji. Selevac. Postoji više tumačenja. Po prvom, ime je lično dao despot Đurađ Branković. Prilikom jednog putovanja, despot je bio prinuđen da prenoći u jednom naselju kod nekog seljaka. Kada je ujutru ustao i pogledao naokolo, upitao je seljaka: kako se ovo mesto zove? Domaćin mu odgovori da je to selo, ali bez naziva. Kakvo selo? Uzviknu Đurađ i nastavi: pa ovde su samo nekoliko kuća. To je Selevac, a ne selo. Drugo tumačenje daje profesor Milija Đorđević iz Smederevske Palanke. on ističe da je naziv dobijen od ukrajinskih reči sa kojima su naši preci bili zajedno u staroj postojbini, od kojih je Selbvas najbliža sadašnjem imenu sela. Ova reč znači šuma, tropska gora, a u prenosnom značenju grub, divlji. I u latinskom jeziku reč silva znači šuma. Ovaj termin odgovara prirodnom ambijentu sela, jer je šuma bila svuda okolo, a o njoj se mnogo nije znalo, a dosta se pripovedalo. Prvi tragovi naselja otkriveni su u starom selu 1969. godine. Utvrđeno je da se radi o naseobinama mlađeg kamenog doba, odnosno neolita, stara približno 4000 do 5000 godina. Stanovnici ovih naseobina boravili su u zemunicama ili su gradili kuće ukopane ili na površini tla, od pobijenih oblica, oblepljenih blatom, pomešanih sa plevom žitarica ili isitnjenim slamom. Podovi su bili sličnog materijala, a u kućama su postojala i ognjišta ili zatvorene peći, takođe oblepljene blatom. Zidovi i podovi su često premazivani rastopljenom belom glinom. Mramorac. Jedno od najstarijih naselja u ovom kraju je svakako selo Mramorac. Na osnovu iskopina koje se čuvaju u muzeju Palanci, može se zaključiti da su ga naseljavali i Liri i Tračani. Najvredniji predmeti iz tog doba, halštaško-ilirski pojasevi i zlatna grivna iz 6. veka stare ere, koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu, potiču iz ovog mesta. Možda najinteresantnija činjenica vezana za ovo mesto jeste da je ono jedino selo na teritoriji Smederevske Palanke sa pozitivnim prirodnim priraštajem stanovništva u odnosu na popis iz 2002. godine. Stanovništvo u Mramorcu se masovno bavi proizvodnjom suncokreta, tako da u vreme cvetanja brdoviti predeli dobijaju posebnu draž. Kusadak. Poreklo imena sela. Postoji više tumačenja. Naziv sela dolazi od turskih reči kus, ptica i ada, ostrvo. Palanački lingvista Milija Đorđević se ne slaže da je u pitanju turski naziv, već da dolazi od reči kusat, kipeti, ključati i ak, izvor, studenac. Prema predanju selo je dobilo ime po dvojici braće, Milijanu i Silijanu, koji su bežeći pred Turcima odlučili da se zaustave na mestu gde im rikne jedna kusa krava. I tako je od kuse krave nastao naziv Kusadak. Kusadak ima veoma povoljan saobraćajno geografski položaj, što je i preduslov za turističku valorizaciju. Ima dobru saobraćajnu povezanost i sa ostalim gradovima u Srbiji. Kroz selo prolazi i železnička pruga Beograd-Niš. U Kusadku su pronađena 4 kamena predmeta iz bronzanog doba, stara oko 3000 godina. Fragment kameja, ukrasne ploče od plemenitog kamena Sardoniksa, na kome je plastično izvajana figura rimskog imperatora Valentijana I. na konju, koji gazi povređene varvare. Čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu. Krajem 1982. godine, prilikom poljoprivrednih radova na njivi, u potezu Čitluk pronađen je srednjevekovni nakit, narukvice, naušnice i prstenje. Dvojni spomenik na takozvanom žutom groblju predstavlja redak primjerak kamenorezačkog zanata. Ubraja se u najlepše komade srpske seoske klesarske umetnosti. U školskoj zbirci u Kusadku nalazi se i novac cara Dušana, pronađen u Jelenskom rogu u blizini železničke stanice. U centru Kusadka nalazi se stara kuća Brvnara, koja je pripadala ustaniku Simi Bankoviću, a na brodu u blizini Počevice nalazi se kamen Rastanka, koji se po predanju vezuje za Sibinjanin Janka. Crkva Svetog Arhangela Gavrila u manastiru Pinosava podignuta je 1842. godine u mestu nekadašnje crkve Brvnare, koja se pominje u popisima iz četvrte decenije 18. veka. Legenda kaže da je hram na ovom mestu postojao još od srednjeg veka iz vremena despota Đurđa Brankovića, a sagrađen je zahvaljujući Pinosavi, koja je nasledila pun sanduk zlata. U vreme buna i ustanka u crkvi su bile dve počasne stolice, jedna za Miloja Popovića đaka, a druga za Vujicu Vulićevića, čiji se grobovi i nalaze ispred crkve. Ikonostas je uradio Fjodor Farafanov, lokalni životopisac i ruski imigrant. Pored crkve se nalazi manastirski konak i ogroman hrast, za koji narod veruje da je Karađorđe pod njim pričešćivao vojsku. Crkva je pod zaštitom države. Kusadak je raščlanjen u više delova. Malim lugom, Bojancem, Krčmarcem i drugim manjim potocima. Mali luk se uliva u Kuburšnicu, istočno od železničke stanice u Kusatku. Jezero Pinosava udaljeno je 15 km od Smederevske Palanke i napravljeno je izgradnjom brane na Crkvenom potoku. Idealno je mesto za pecaroše i za ljubljenike u prirodu. Okolina jezera je obrasla listopadnom šumom i povezana je asfaltnim putem sa selom.
Radio Beograd 1.
radost prođe, sve zaborav posta. Na mom srcu uspomena osta. Plači, draga, i sudbinu žali. Žali sudbu što smo se rastali. Plači, draga, i sudbinu žali. Žali sudbu što
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Arheološka istraživanja, koja su vršena na teritoriji opštine Smederevske Palanke, pokazala su da su se na ovom području nalazila brojna naselja stara približno 4,5 do 5000 godina i pripadaju ranom neolitu. Medvednjak, Zmajevac, Šiljakovac, Novaci, Staro selo, Koselevca. Na lokalitetu Medvednjak pronađen je urezan lunarni ciklus na kljovi divljeg vepra, star 8000 godina. Mnogo vekova ovo područje egzistira kao značajno ljudsko stanište. Priroda, plodna zemlja, šume i voda, kao i komunikacije, pružale su izvanredne uslove za život. Zato su tragove svog vremena na ovim pitomim predelima ostavile mnoge civilizacije, za ove današnje kao i na one koje su davno iščezle. Ovde su Nelićani i Halštaćani stvarali svoja ognjišta. Značajni su ovde bili prostori moćnog rimskog carstva. Turci su gradili svoje hanove, Srbi svoje manastire. Iako se nalazila na važnim komunikacijama, u novijoj istoriji, u sam Carigradski drum, Palanka kao naselje počinje sa svojim intenzivnijim razvojem u svim oblastima društvenog života, tek kada je prošla železnička pruga u poslednjoj četvrtini 19. veka.
Oh, Thank you.
kroz područje opštine Smederevske Palanke protiču tri reke, Jasenica, Kubršnica i Mali Lug. Regulacijom tokova reka i potoka stvorena su četiri jezera, Kudreč 1 i 2, Pinosavsko, Ukusatsko i Vlaškodolsko. Posebnu vrednost ovog područja predstavljaju izvorišta mineralne i termomineralne vode. Najvažniji izvor mineralne vode, kiseljak, koji su koristili još stari Rimljani, ali se sa sigurnošću može reći da se ovaj izvor eksploatiše od 1719. godine, o čemu je pisao Driš, izaslanik tadašnje austrijske uprave u Srbiji. Flaširanje mineralne vode sa izvorišta kiseljak datira od kraja 19. veka. Prema podacima Marka Leka, kisela voda Crvenog krsta bila je izložena na Balkanskom sajmu u Londonu 22. aprila 1907. godine i dobila zlatnu medalju za kvalitet. Prema nekim istraživanjima, ova mineralna voda je treća po kvalitetu u Evropi, prevashodno zahvaljujući prirodnom selenu koji svega par mineralnih voda u Evropi sadrži. Pored izvorišta kiseljak, postoje izvori mineralne vode u Vodicama i Cerovcu. Posebno je značajan izvor termomineralne vode čija je temperatura 45,1 Celzijusov stepen i koja je izuzetno lekovita. Lekovitost mineralne vode utvrđena je u Beču 1834. godine, a dr. Lindermayer 1851. godine objavljuje publikaciju o palanačkom kiseljaku.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Tad ostala dva stopala mala, kad si zakopovali posa potrčala. Za popesku ispisujem tvoje ime mimo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Za popesku ispisujem tvoje ime mimo i pitam se zar je prošlo što je juče bilo.
Mali vadi, zeleni se traži.
Kultura i sport imaju dugu tradiciju u Smederevskoj Palanci. Najstarija ustanova kultura je biblioteka koja je osnovana početkom 1869. godine, kada i tada i danas mnogo veći gradovi nisu ni pomišljali da osnuju svoja čitalaštva. U Smederevskoj Palanci je i sedište okružnog arhiva, koji je savremeno opremljen i pruža mogućnosti za svakovrsna istraživanja, pre svega prošlosti svoga kraja. Kulturno-istorijsko nasljeđe je svedok vremena koje je prošlo na ovim prostorima i nosilac kulturnog identiteta ove sredine, ali istovremeno i potencijalni turistički resurs, koji može služiti opštini radi sopstvene afirmacije i poboljšanja sopstvenih turističkih potencijala. Od značajnijih kulturnih spomenika treba spomenuti kamenitu ćupriju, koja se nalazi u staroj čaršiji u Palanci, koja je sagrađena 1730. godine. Stara crkva Brvnara Sveti Ilija u Palanci je najveća, u isto vreme i jedina gradska crkva Brvnara, sagrađena u periodu od 1827. do 1830. godine, a ikonostas je urađen u radionici poznatog zoografa knjaza Miloša Janje Molera. Crkva Brvnara u Selevcu sagrađena je 830. godine. Važno je spomenuti i spomen obeležje Stanoju Glavašu u Baničini, kao i građevine s početkom 20. veka koje govore o ubrzanoj industrializaciji grada vezane za nastajanje Goše, nekad Jasenice, a iz 1923. godine kao zgradu zadužnog doma u Azanji, u kojoj je osnovana 1894. godine druga po starosti zemljoradnička zadruga u Srbiji. Potrebno je pomenuti da se počeci obrazovanja vezuju za 1827. godinu, kada je u Hasanpašinoj Palanci otvorena osnovna škola, a od 1920. godine u Palanci počinje sa radom i gimnazija.
Čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednik ruske vlade Juri Borisov razgovarali su o pripremama za posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji u januaru sljedeće godine. Vučić je istakao da ima pomaka u oblastima železničke infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje i naglasio da je Turski tok veoma značajan za Srbiju. Ocenio je da postoji potencijal za razvoj poljoprivredne saradnje i istakao da je Srbija spremna da pomogne u formiranju zajedničkih srpsko-ruskih proizvodnih kompanija, posebno u oblasti mašinske industrije. Borisov, koji je i kopredsjednik Međuvladinog komiteta za saradnju dve zemlje, ocenio je da su trgovinski i politički odnosi na visokom nivou. Sastanku su prisustvovali i ministri spoljnih poslova, građevinarstva, odbrane i rudarstva. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da su napori Evropske unije da posreduju dijalogu između Beograda i Prištine propali, jer je Priština odbila da realizuje sve do sada postignute dogovore, pre svega formiranje zajednice srpskih opština, prenao je Sputnik. Lavrov je naglasio da se na Prištinu vrši pritisak spolja, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da formira sopstvenu vojsku. U Evropskoj asocijaciji operatora prenosnih sistema električne energije ENCO počelo je glasanje o sudbini srpske elektromreže na Kosmetu. Kako RTS saznaje, ishod glasanja znaće se do utorka. Nakon pokušaja obnove boravišne dozvole, jedan od monaha eparhije Raško-Prizrenske suočio se sa pretnjom da za nekoliko dana može da bude deportovan sa Kosova i Metohije. Restriktivno ponašanje privremenih institucija samouprave u Prištini prema srpskoj monaškoj zajednici jeste atak na slobodu vjeroispovesti i pritisak na našu crkvu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Srbija će stogodišnicu pobjede u Prvom svjetskom ratu obeležiti danas vojnom vežbom Vek pobednika. U jednoj od najvećih vežbi u regionu učestvovaće 8000 pripadnika vojske. Prvi program Radio Beograda emitovaće specijalnu emisiju. Reporteri će biti na nekoliko lokacija, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Naša televizija prenosit će vojnu vežbu sa 70 kamera na svih 10 lokacija. I u Parizu se obeležava 100. godišnjica primirja u Velikom ratu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ugostio je britansku premijerku Terezu May. Oni su prisustvovali ceremoniji kod spomenika vojnicima poginulim u bici na Somi. Pre Pariza, Tereza May je posjetila Belgiju. Od 1. januara zaposleni u javnom sektoru dobijaće veće plate, potvrđeno je ETS-u u Ministarstvu financija. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata i drugih stalnih primanja korisnika javnih sredstava i uputila ga Skupštini na razmatranje. Time se predviđa da se ranije umanjenje zarada od 10% smanji na 5%. Vojni penzioneri i penzioneri preduzetnici već su dobili uvećane penzije, a ostalima danas stiže prvi deo oktobarskih primanja sa povišicom od 5 do 13%. U 7. kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 17 časova gostuje Olimpiji, dok Partizan 2 sata kasnije dočekuje Cibonu. I vreme danas, ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 15 do 19, u Beogradu 18 stepeni. 13:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o poznatim Palančanima, ovog puta predstavit ćemo dvojicu umetnika. Jedan je Miodrag Todorović Krnjevac, a drugi Slavko Mitrović Cale, naš večerašnji gost. Miodrag Todorović Krnjevac je jedan od vrhunskih stvaralaca srpske narodne muzike, koji je za sobom ostavio dubok trag. gradio je tradiciju srpske muzike i postavio na vrh sve prave i trajne vrednosti u lirici jednog naroda i njegove kulture. Bio je kompozitor koji je imao veliki smisao za komponovanje narodne muzike i bogatu muzičku kulturu i širinu poznavanja narodnog melosa. Ostaće tajna da li je Miodrag Todorović bio veći instrumentalista, harmonikaš ili kompozitor. Rođen je 10. februara 1924. godine u Ratarima kod Smederevske Palanke. Nadimak je dobio po ocu Aleksandru Todoroviću, koji je rođen u selu Krnjevo. Aleksandar je bio vrhunski harmonikaš tog vremena, koji je posjedovao veliko muzičko iskustvo. Prošao je kroz sve faze razvoja harmonike sa dugmadima i svo svoje znanje preneo na sina Miodraga. Tako se Miodrag kao 12-godišnjak upoznaje sa tajnama muzike i postaje ne samo očev učenik, nego i sledbenik u usavršavanju prstoreda za harmoniku dugmeta. Počinje da se bavi muzikom noseći u sebi od detinjstva melodije rodnog kraja. Rane godine života provodi sa roditeljima u Bosni, zato mu melos Bosne isto toliko leži kao i melos Srbije, što će se kasnije odraziti u nekim njegovim pesmama, kao što su Jesen stiže rana i Zašto svićeš tako rano. Komponovao je preko 700 pesama, od kojih se neke smatraju biserima narodne muzike i koje su obogatile srpski narodni melos. Među njima su pesme Znaš li dragi onu šljivu ranku, Oj moravo oj, Šumadio rodni kraju, Bisenija kćeri najmilija i mnoge druge. Učestvovao je na mnogim festivalima i osvojio mnogobrojne nagrade. Pesma Dočekaj mi majko svate dobija nagradu na festivalu Iliđa 1966. godine. Od pesama poznatijeg doba njegovog stvaralaštva koje su ostale zapamćene su pesme Sliku tvoju ljubim, Za ljubav tvoju mladu sam dao, Ljubav me srce mori i drugi. Interesantno je to da prva kompozicija koju je komponovao bila je zabavna pesma ili takozvani šlage, Samo tvoje plave oči. A nešto kasnije komponovao je kompoziciju sličnog žanra po imenu Ljubav za ljubavni vrat. Raznovrsnost u komponovanju čini ga još većim umetnikom. Svoj kompozitorski opus obogatio je romansama, pesma harmonici, starogradskim pesmama Na kraju grada i šansonama Tri šešira. Komponovao je preko 150 narodnih kola, među kojima je pokazao i svoju veliku virtuoznost, naročito u opusu umetničkih kola, od kojih je kolo Saborski odjek, kompozicija za koju može mnogo da se kaže. To je jedno od najboljih i najvećih ostvarenja koje je dao srpski narodni melos, zahvaljujući velikoj obdarenosti ovog izuzetnog kompozitora. Može se slobodno nazvati koncertino narodne muzike u tri stava. Miodrag Todorović Krnjevac umro je 25. septembra 1991. godine, ali u njegovoj porodici muzika je ostala tradicija. Nastavljaju je sin Aleksandar i ćerke Ljiljana i Branka.
Ostati, moji su me rešili.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Poštovani slušalci, gost večerašnjih noćnog programa Pod krovima grada je i naš poznati instrumentalista na harmonici, Slavko Mitrović Cale. Sala je kada u emisiji predstavljam gosta. Obično na samom početku navedem njegovo osnovno profesionalno opredeljenje, zapravo ono po čemu ga slušalci prepoznaju. Što se vas tiče, mogu da dodam i da svirate gitaru, bas gitaru, kontrabas, kao i to da se bavite komponovanjem, aranžiranjem i pisanjem tekstova za naše poznate vokalne soliste narodne muzike. Mogu slobodno da kažem da ste ceo svoj život posvetili muzici.
Upravo tako, široka je sfera mog interesovanja kada je muzika u pitanju, a ja bih pre svega rekao da sam harmonikaš, odnosno trudio sam se ceo život da budem umetnik na harmoniciju. Smatram da je to itekako važna stepenica preskočiti taj stepenik od dobrog instrumentaliste, zanatlije do umetnika.
Koja je razlika?
Pa, razlika je ogromna, ali običnom slušalcu je teško to objasniti. Znate, postoji u Srbiji, koja je zemlja harmonikaša, mnogo instrumentalista koji jako dobro sviraju i odlično su zanatli svaku u svom nekom poslu, ali ako odsvirati istu numeru, razlika između dobrog instrumentalista i umetnika je čak i običnom slušalcu vidljiva jako.
Često pitaju slušalci koji se ne bave muzikom, kakva je razlika i da li se čuje razlika kad neko svira takozvanu dugmetaru i klavirsku harmoniku koju vi svirate?
Pa ja svakako mogu i vjerojatno moje kolege mogu, ali rekao bih da je svuda u pitanju ljudski faktor i da je u pitanju neka muzička kultura, ukus muzički i da ljudi svira svako onako kako znaju me, kako ga je neko uči. Ja imam običaj da kažem koliko škole, toliko i muzike. Ili koliko duše, toliko i muzike. Mnogi ljudi sviraju naučeno i to je ono prvo ona priča od malo pre da mnogi sviraju dobro, ali zato što su naučili, ali nemaju svoje u interpretaciji i onda se dođe do toga ko je umetnik, a ko je zanatlija.
Pak je muzika presudan faktor.
Pa jeste presudan faktor, a mnogo emocija ima. Znate, kad svirate recimo uživo, onda imate problem da te svoje emocije prenesete publici. Znači, toliko dobro morate da vladate instrumentom, da ne mislite na ono što svirate, nego zapravo da ta muzika izlazi iz vas. Kad ste u studiju, onda kad se stisne ono crveno dugme, upali se ona lampica, sad treba da zaboravite da vi to svirate za nekog snimatelja, nego da svirate za sebe, za svoju dušu. I to je najteže doneti takvu interpretaciju.
Publika u stvari treba da vam veruje dok svirate. To je ono što je najvažnije.
Upravo tako. Publika mora da vam veruje, da iz duše donosite i onda je to prava stvar.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda. Potičete iz muzičke porodice. Harmoniku svirate od 8. godine. Od oca ste uporedo učili da svirate kontrabas i bas gitaru. Sa bratom, koji je takođe svirao gitaru, osnivate prvi orkestar koji radi pri Domu omladine u Smederevskoj Palanci, gde ste i rođeni. Da li se sećate možda kako je izgledao vaš prvi orkestar i koji repertoar ste svirali?
Pa kako ne? Moram da krenem da, eto, do te 8. godine pamtim harmoniku pokojnog Mije Krnjevca u svojoj kući na krevetu, on je drugovao sa mojim ocem koji je svirao kontrabas, i onda me ta muzika naprosto celog života pratila. A da je sudbina bila da dođem do Radio Beograda, govori i to da sam upravo sa tim orkestrom u kome je svirao moj otac prvi snimak svoj u životu profesionalni napravio upravo za Radio Beograd. A kao gimnazijalac sam u Smederevskoj Palanci sa bratom osnovao taj orkestar, to je onako bio jedan sekstet, upravo ta formacija. I svirali smo zapravo sve ono što se u to vreme sviralo, znači od tih poznatih pesama pratili te pevače pri kudu i tako, ali smo uvek gajili nekako tradicionalnu lepu muziku i to smo volili da sviramo.
Znači, pored ostalih žanrova, tradicija je bila baza.
Pa to je uvek bila baza. Ja se i dan danas, posle ko zna koliko snimljenih ploča, kaseta, kako se to zvalo, uvek počnem sa Šumadijama, odakle sam ja, i uvek trudim da pišem tu muziku da liči na onu koja je prava nekad bila. Znači, nisam dozvolio da me nekakvo pomodarstvo povuče i da me skrene, naprosto to je muzika koju ja osjećam. Pa onda tek posle Šumadije ide sve ostalo, a sfera mog interesovanja uvijek je bila i u mladosti tako. Voleo sam i klasiku, voleo sam Rumuniju, pa Bugarsku sam čuo, pa Makedoniju, naravno Šumadija je početak, sa tim se počinje i uvijek se završa.
Razgovaramo sa Slavkom Caletom Mitrovićem, instrumentalistom na harmonici. Vaši muzički vidici zapravo počinju da se šire u Kragujevcu, u koji dolazite posle završene gimnazije i postajete član, kasnije šef orkestra i grupe pevača Kulturno-umetničkog društva Abrašević.
Upravo tako, ja sam 72. godine završio gimnaziju, otišao na studije u Kragujevac, otišao sam zbog toga što sam imao priliku da upoznam Kneza, to je čuveni klarinetista, nažalost nije među živima, i Bora Dugić, koji je naravno svima poznat, već su svirali u tom novo obnovljenom Abraševiću, mene su pozvali i ja umesto u Beograd odem na studiju u Kragujevac. Tamo sam počeo sa njima da radim, da sviram, da bi posle povratka iz vojske meni ponudili da budem šef orkestra, to je bilo mesto koje je, dakle, stalno zaposlen tamo, i tamo sam proveo nekoliko godina do 79. godine. To je naprosto generacija bila sjajnih muzičara, mladih ljudi, pa eto, taj Knez je vrlo uspeo u muzici, Bora Dugić da ne pričam, eto, ja se krećem u tom društvu danas.
Oh,
Godine 1979. na nagovor mnogih pevača sa kojima sarađujete, prelazite u Beograd i postajete direktor Omladinskog kulturno-umetničkog društva Gradimir. Slede mnogobrojni koncerti u zemlji i inostranstvu, kao i danonoćna vežbanja i nastupi, koji su sigurno u velikoj meri doprineli i vašem muzičkom sazrevanju, naročito u pogledu stilova i žanrova, kako muzike naroda sa naših prostora, tako i muzike drugih naroda.
79. godine sam prešao u Beograd, sam već nekoliko godina pre toga imao priliku da se družim i da sarađujem sa mnogim pevačima, instrumentalistima, naravno tada najpoznatijim. I praktično mi se tada i ostvarila želja da se ja nađem u nekom orkestru u kome sviraju najpoznatiji umetnici u Srbiji, ondašnjoj Jugoslaviji. Po nagovoru svog oca bilo je dobro da ipak imam nekakvu državnu službu i onda sam otišao kao umetnički direktor u umetničko društvo Gradimir. Tamo sam vodio orkestar i grupu pevača, ali sam isto 81. godine počeo da sviram u Narodnom orkestru Radio televizije Beograd.
Dosta je bilo turneja, dosta je bilo nastupa. Kakvo je to iskustvo za vas bilo? Vezano za mlade talente, da li je tu bilo dosta audicije, da li ste otkrili neke pevače koji su kasnije nastavili da se bave tom profesijom?
Pa kako da ne, ja imam običaj da kažem, onaj ko nije prošao kroz kulturno-umetničko društvo nije prošao kroz pravu muzičku školu. Samim tim što svirate tu tradicionalnu muziku, različiti su to stilove i pratite folklor. Sretao sam mnogo pevača, mnogo ljudi je poniklo u tom društvu i zaista su sjajni individualci bili pevači, kasni instrumentalisti i dan danas ih ima. Pa moja ljubav je uvek bila to da radim sa pevačkom grupom i dan danas je imam. Eto, dogurali smo dotle da čak imamo i trajne snimke za arhivu Radio Beograd.
Moram priznati da je nesvakidašnje interesovanje jednog instrumentaliste, rad sa grupom pevača. Na pevače zapravo, na njihovu interpretaciju pažnju obraćaju uglavnom šefovi orkestra ili koncertmajstori koji dobro poznaju stilove i žanrove. Šta je vas privuklo da se bavite glasovima?
Moram da kažem, to sam radio u Kragujevcu pre mnogo godina. Kako bi to mi muzičari rekli, volim da pakujem glasove. Da biste to radili, morate da imate ovako pozamašno, čini mi se, muzičko znanje, ovako zvuči neskromno, ali je to neosporno tačno, i malo je ljudi koji to rade i koji to vole. Jedno je raditi u horu, a drugo sa pevačkom grupom. Ja sam se uvek trudio da i kad nešto radim i kad izaberem nekakvu pesmu, da uvek u toj prvoj strofi se zadrži na tradiciji. Znači, to se peva pod bas, nađete solistu koji to jako dobro radi, a onda već u drugoj i trećoj strofi počinju se pakuju glasova, da tako kod mene možete da čujete da uvek u nekoj trećoj, četvrtoj strofi bude četvoroglasno pevanje. To je ono što ja volim da radim. Neki bi rekli, pa oni nisu to tako pevali nekad, pa naravno da nisu pre 100 godina i 50 godina znali šta je višeglasno pevanje. Ali morate nešto unaprediti na taj način da to bude primamljivo i običnom slušalcu, da bi to bilo lepo.
Bez obzira što ste instrumentalista, ipak smatrate da je glas najsavršeniji instrument?
Verovatno da jeste.
Čućemo snimak sa koncerta održanog decembra 2011. godine grupe pevača Kulturno-umetničkog društva Gradimir.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Tih 80-ih godina o kojima pričamo. Pored saradnje sa našim najpopularnijim pevačima i instrumentalistima, počinjete da snimate ploče i postajete stalni saradnik Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije 1981. godine. Koliko vam je to tada značilo i da li je mesto u Narodnom orkestru donelo i određene privilegije koje su vam kasnije bile od koristi?
Pa moram da kažem da mi se tada ostvario eto životni san. Pogotovo u to vreme za mladog čoveka da vas neko pozove da budete član Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, to je bilo nešto prosto neshvatljivo. Svi smo u mladosti maštali o tome gledajući na televiziji Narodni orkestar Radio Televizije Beograd, kako ćemo svi jednog momenta da sednemo tu. E sad, ako se od toliko hiljada instrumentalista ja nađem tu, ne mogu da objasnim koliko je to moja sreća bila i odgovornost da sednem recimo pored velikog Ljubiše Pavkovića i da njemu sviram drugu harmoniku i svih ostalih u orkestru, meni je to stvarno bila čast.
Da li ste prošli neku audiciju i kako ste uopšte došli u orkestar?
Nije, čini mi se, bila audicija koliko se sećam, ali smo se mi već pre toga poznavali dugo, ali ja sam već 70. godina počeo da snimam ploče, pa sam svirao sa pokojnim Tomicom Ilićem, pa sa Draganom Aleksandrićem, pa na kraju posle sa Ljubišom Pavkovićem, tako da me jako dobro znao i šta sviram i kako baratam instrumentom i onda me pozvao, eto tako sam postao član orkestra.
Tada dobijate i status umetnika i status istaknutog umetnika.
87. godine sam dobio status umetnika, a to je značilo da kao slobodni umetnik da imam čast i privilegiju da mi država plaća staž i socijalno. To je bila neka prva stepenica, a 99. godine sam dobio status istaknutog umetnika, to je još veća čast i zadovoljstvo, tim pre što se zna da i dan danas da je jako mali broj tih ljudi koji imaju taj status, jer to je status koji ne poznaje popularnost. Znači, možete budete najpopularniji na svetu, ali ja, ukoliko nemate umetničkih kvaliteta, ne možete dobiti taj status. Ja sam to dobio i sa zadovoljstvom nosim to. Mislim da ovog momenta nas 4-5 aktivnih koji imamo taj status umetnika u Srbiji.
U muzičkoj produkciji imate zapaženo mesto. Kao solista, dosta snimaka, desetak ploča i kompakt diskova na kojima je zastupljena široka lepeza muzičkih žanrova, od tradicionala do džeza. Na tim nosačima zvuka svoje mesto je našla i muzika drugih naroda, Bugara, Rumuna, Rusa, Italijana, zaista bogat muzički repertoar.
Jeste, ja sam se od rane mladosti uljuljkivao tako slušajući u retkim prilikama da uhvatite radio Bukurešt nešto, pa sam onda provodio noći i noći besane tako razmišljajući kakva je to muzika. U ono vreme niste to mogli ni da dođete ni do ploče, ni do snimaka, ni do notnog materijala. Ja sam to naprosto ne znam kako savladao, to vam je kao kad učite dva jezika potpuno drugačije. Znači, svirati srpsku muziku i svirati rumunsku muziku, to nema veze jedno sa drugim. Kasnije se pojavili Bugari, onda sam to počeo, naravno, Makedonija, rumunska muzika. Uvek me interesuje kao klinac neki francuski valcer i mazurke. Dakle, sve ono što je izazov za harmoniku. Bilo je tu na kraju i džeza i ponosim se time što sam, ne samo što sam takve numere snimao, nego zato što sam imao čast i zadovoljstvo da sviram sa najboljim muzičarima Jugoslavije koji postoje. Znači, nijedan moj snimak ne postoji, a da to nisu na njemu najbolji članovi Narodnog orkestra RTS, gudači na čelu sa Momom, pa sa svim ostalima, onda tu su Bora Dugić, pa je tu bio Dragan Grujić, pa Boki, Miša Blan, sve do momenta dok moj sin nije stasao, sad i on svira kontrabas izuzetno dobro, moram da ga pohvalim.
I to dedin kontrabas.
I to dedin kontrabas, koji je star 120 godina, to je posebna priča, ali hteo sam da kažem da nikad nisam dozvolio sebi da nijedan jedini snimak napravim na nekim električnim instrumentima. Znači, za mene nije postojala bas gitara, iako ja to super sviram. Znači, bez kontrabasa ne ulazim u studio, bez violina ne ulazim u studio, bez duvača pravih ne ulazim u studio, trudeći se sve vreme da ti snimci, tada je bar tako bilo, ako nisu takvi kakvi su moji, ne mogu da uđu u arhivu Radio Beograd.
Ponekad uzmete i sami kontrabas?
Imam, naravno, vrlo često sviram kontrabas, pa i dan danas ovde, i vodeći društvo, tamo učići druge, sviram i gitaru i kontrabas i bas gitaru, ali posle harmonike čini mi se da je kontrabas moja najveća ljubav.
Sav taj rad i upoznavanje sa muzikom drugih naroda uvodi vas i upoznavanje folklora i etnomuzikologije, što je možda neplanirano došlo.
Pa neplanirano, ja kažem, Ima mnogo ljudi koji tako nauče da sviraju muziku. Ja sam, zahvaljujući poslu kojim sam bavio, a bavio sam se znači folklorom i etnomuzikologijom na pravi način, imam dan danas običaj da kažem svojim učenicima koji su završili etnomuzikologiju, pa kažem, vi ste morali idete u školu da naučite kako izgleda jedno prelo u Srbiji. A ja sam to, nažalost, zbog svojih godina morao da znam uživo kako izgleda. Znači, radeći aranžmane za te koreografije, mi smo morali pre 30-40 godina da idemo na teren. Pa ako se rade, recimo, igre iz okoline Leskovca, ja sam sa pokojnom Desom Đorđić, to je poznati koreograf, bio na terenu 10 dana. Obišli sva sela, ona zapisivala koreke, ja muziku i tako su nastale igre iz okoline Leskovca. Dakle, to je moje autorsko delo. Tako izgleda i svaka druga koreografija, svaka pesma. Ja mislim da ne postoji jedno jedino selo u Srbiji, a da ne kažem varošica i u onoj Jugoslaviji, da ja nisam bio i da nisam obišao, što na festivalima, što na terenu, zapisujući takvu muziku. Onda naprosto steknete to nekako iskustvo, naučite kako se svira u Vranju, naučite kako se svira u Makedoniji, kako u Šumadiji. Gube se ti stilovi. Nažalost, i to jedino gde se čuva, to je u Radio Beogradu. To je jedina nezvanična škola gde ljudi znaju kako zapravo treba da se svira stilski u Vranju, kako u Šumadiji, kako u Istočnoj Srbiji, tako. Bilo bi dobro da postoji i akademija, moram tu da pomenem, pre 15-20 godina bila i osnovana muzička akademija. Imao sam čast da ja budem pozvan da budem šef katedre za harmoniku, nisam ni znao šta to znači, počeli smo nekoliko meseci na Politehničkoj akademiji da to radimo, međutim vrlo brzo je se to prestalo jer nije bilo para, a shvatili smo onda da je to bio marketinški trik i da je to nekome odgovaralo.
Radio Beograd, prvi program.
pored Narodnog orkestra. Više godina uspešno sarađujete i sa radiotelevizijom Novi Sad, odnosno Vojvodine, kao i sa velikim rumunskim narodnim orkestrom. Kako je došlo do te saradnje?
Za rumunski orkestr ja sam 20 godina imao čast da sarađujem sa narodnim orkestrom radiotelevizije Novi Sad, poznajući te urednike, svirao sa onim njihovim veselim vojvođinama na televiziji, tako su me upoznali. A onda su jednog momenta pre ne znam koliko godina, nekoliko godina, to rumunsko nacionalno veće osnovali veliki rumunski orkestar. To je jedna formacija koja je naprosto neviđena u Srbiji, ali je šteta što nemamo često prilike da vidimo. To je orkestar od 40 ljudi, da ima 25-6 violina, i to stvarno impozantno izgleda i fantastično zvuči. Kada se taj orkestar osnovao, ja sam imao čast da budem jedan jedini Srbin koji svira u tom orkestru rumunsku muziku. Poznavali su me urednici, jer sam imao čast i zadovoljstvo da pre toga snimim 15 numera sa tim velikim rumunskim orkestrom. I to su vrlo strogi kriterijumi po kojima su oni postupali. Tako da sam ovaj numere koji sviram 30 godina da ponovo po njihovom aranžmanu to preradim i da uredim, ali dan danas se ti snimci slušaju i jako se poštuju. Eto, tako da sam i sad dan danas, nedavno smo pre par nedelja imali koncert na nekom festivalu gde sam ja imao čast da budem gost, svirao sam 4 numere i Bora Dugić isto sa mnom 4 numere.
Pa čućemo jedan snimak sa tim velikim rumunskim orkestrom. U martu 2012. godine, na poziv ruskog umetnika Jurija Šiškina, svojim koncertom otvorili ste treći međunarodni festival Akordeon Plus u Rostovu na Donu. Najavljeni ste kao jedan od najboljih instrumentalista na harmonici Istočne Evrope i izuzetan srpski izvođač, čuvar tradicionalne narodne muzike. Tom prilikom ste odsvirali svoju kompoziciju Rusija u svitanje, kao poklon domaćinima.
To je bila posljedna prilika i slobodno mogu reći da je kruna maltene u mojej karijeri. Imao sam čast da otvorim taj festival međunarodne harmonike. Dakle, to su ljudi sve stručni koji se bave harmonikom u svetu. Prosto nisam mogao da verujem da su došli do mene i kako su došli. Oni su tražili nekog virtuoza sa Balkana. Na moju sreću, puno današnjih profesora u muzičkim školama su završili u Moskvi i u Kijevu. Juri Šiškin, jedan od najpoznatijih svjetskih harmonikaša, je došao do tih mojih snimaka. Onda je to mjesecima trajalo preslušavanje snimaka što ja to radim, i onda su odlučili da budem ja taj. Moram da se pohvalim da je prvi bio Art Van Damme i Frank Marocco drugi. Pošto nažalost nisam živi, ja se nadam da ću da preteknem ja pa sam imao čast da budem treći tamo i održao sam solistički koncert u dva dela. Sati 15 sam svirao sa svojim orkestrom, onda u drugom delu sam se pojavio sa njihovim velikim nacionalnim tradicionalnim orkestrom Balalajki i oni su me pratili i stvarno smo fenomenalno prošli.
Pa da čujemo Rusiju u svitanje sa najavom gospodina Šiškina, koji ovako lepo priča o vama.
Idemo uslišiti igru srpskog muzikanta Slavka Mitrovića. On впервые в России, первый раз на нашей земле. И сейчас он играет в сопровождении оркестра «Дон» свои композиции, одну из которых посвятил России. На сцене Славка Митрович!
studiju Radio Beograda 1 Slavko Mitrović Cale, instrumentalista na harmonici, tokom svoje dugogodišnje muzičke karijere. Spomenula sam na samom početku da se bavite i komponovanjem. Sa kojim pevačima ste najviše sarađivali?
Da pomenem samo neke. Goca Stojićević, Mirko Rondović, Zoran Gajić. Ja sam naprosto na stotine ploča snimeo tim pevačima, svojim orkestrom, svojim aranžmanima. Ali nekako sam najviše tako voleo sa Gocom da radim. Naprosto smo se našli kao ljudi.
Goca Stojićevića.
Da. Njoj sam snimio ceo posljednji album, ali i mnogo toga pre toga, Palaću prija, to je pesma koju sam ja radio, pa ono, Pusti me da nađem srcu lek, to je ona harmonika, to je moja, ja sam to klino. Dakle, to je saradnja koja decenijama traje.
Sad ćemo čuti Gordanu Stojićević i vašu pesmu, ali kompletno vašu pesmu. Znači, muzika, tekst, aranžman. Pesma Marko i Milica.
Sve što radim ja posvećujem svojoj deci, eto tako je nastala pesma. Marko i Milica su dvoje, troje moje dece, PC treći, i po njima sam napravio pesmu, samo što sam okrenuo ulogu. Sad su Marko i Milica momak i devojka i onda sam se trudio da tu pesmu napravim tako nekom tradicionalnom duhu i zaista meni je ta pesma legla ovako i iz srca ispala. Čujem Boga mi od mojih kolega da je to jedna od najljepših šumadijskih pesma novih.
Znači, Marko i Milica imaju svoju pesmu, a PC ima svoje kolo.
Tužna sam ti, Marko, srećo od lane, jer za tebe, majka moja, ne da me.
A ti beži onda meni, Milice, dušo moja i srce. Nikad niko tako nije ljubio, ko Bogo ljubicu. Nikad niko tako nije voleo, kao Marko Milicu. Nikad niko tako nije ljubio, ko Bogo ljubicu. Nikad niko tako nije voleo, kao Marko Milicu.
Hoće li mi ikada